My fout. Goeiemôre. Van my kant af, is lekker om hier te wees. My dag het so al vroeg begin. Ek het vanoggend so tussen 3 en 4 uur, toe kry ek 'n BBM boodskap van iemand in China af. Met 'n woord vir vanoggend. En dit is my regtig net so opgewonde gehad, want ek het heel week of heel twee weke, wat het is nou een tykie, is ek net opgewonde oor die spesifieke boodskap waarmee ons besig is nou, en die seisoen waar die kerk ingaan, en ek sê die kerk, dan praat ek nie net van ons as shofar, ek praat van die kerk van Christus, die verskillende kerke, ek is excited oor die seisoen waar die kerk ingaan, en vir oggend is het net so toef my, asof die Here dit net kon bevestig. Uit my twee verse gestuur, die eerste ene is Psalm 119 vers 130, wat sê dat die opening van die woorde gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Die opening van die woorde gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Die opening van die woorde, wat dit basis beteken, is om dit wat ons lees, dit wat die Here se woord is, as ons dit begin verstaan, die opening van sy woorde, dat dit maak ons verstandig. Met ander woorde, as ons begin besef wat God vir ons sê, dan maak dit ons verstandig. Maar hy sê, die opening van die woorde gee lig. So dit bring lig daar waar dit duister is. En dit beteken nou op die stadium vir my meer as vir julle, want ek weet mos nou waaroor ek preek as ek het so kan stel. Maar net op die vers wil ek amper sê, jy kan in jou Bybel, kan jy net waar staan gee lig, kan jy soos in die sirkel trek om die twee woorde, en na die tyd gaan jy verstaan hoekom dit nou vir my nogal uitgestaan het. En dan die ander skrifgedeelte is Markus 4 vers 16 en 17, wat sê, net so ook is hulle by wie op rotsachtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir die tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelijk. En dit is rondom daar die gelykenis van die saaier en van die saad wat val op verskillende types grond. En ek dink ons weet dat wat die Here wil hê, dat elke een van ons harte moet vrugbare grond wees. Dat wanneer daai woord wat kom, op jou, in jou hart val, dat het sal val op vrugbare grond, waar het sal wortel skiet, sal groei en sal vrug dra. En, maar die deel wat hy vir my gestuur het, is nie die deel nie. Die deel wat hy vir my gestuur het, is die deel van die saad wat val op rotsachtige grond. En dit gaan daar oor dat dit aanvankelijk ontvang word, maar wanneer die moeilikheid kom, dan bly dit nie staan nie. Wanneer die moeilikheid kom, jy so staan, later as daar verdrukking of vervolging kom, ter wille van die woord, struikel hulle dadelijk. En dan het hy saam met dit vir my die boodskap gestuur, wat hy basis net vir my gesê het, dat, wat, die boodskap wat hy kom met saam met dit is, God praat met ons op verskillende maniere, en baie keer hoor jy iets in sekere dele van dit wat jy hoor staan het uit. En dan moet jy besef dat daarie is wat God met jou praat. Soos ek nou vanoggend net gaan deel en ek dink alles wat reeds gebeur het in die worship en alles, daar's dele van dit wat dalk vir jou uitstaan. En dis omdat God deur dit met jou praat. So ook dit wat ek nou nog gaan sê, daar's dele van dit wat vir jou gaan uitstaan bo die res. En dis omdat God dit spesifiek vir jou wil sê, en dan moet jy dit kan vat. Kom ons maak hier die oot en bid ons net hier saam, asseblief. Vader, Here, dank oggend. En Here, hierdie skrif van Markus, wat spesifiek verwys na rotsachtige grond, Here. Here, wat soos grond is, wat excited is, as die woord kom. Maar later, wanneer dit moeilik gaan, dan bly daardie woord nie staan nie. Dis asof die wind die krag het dan om dan daardie plankie wat opgekom het te kom uitwaai uit sy plek uit. Omdat dit nie behoorlik wortel geskiet het nie. En Here, daarom vanoggend kies ons om ons harte na U te bring. En Here, ons wil vir U kom vra, Vader, maak ons harte vanoggend vrugbare grond. Maak ons harte vanoggend grond so vrugbaar, dat U woord sal kan ontvang. Dat U woord sal kan saad skiet in ons harte, Here. Dat dit wortel sal kan maak, sal kan groei en behoue sal kan bly, Here. Dat wanneer dit vorentoe moeilik raak, dalk ook as gevolg van hierdie woord, dat daai plantjie in ons harte nie dan verwyder sal word nie, maar dit sal kan bly staan en deurdruk en aanhou groei en vrug dra, Here. So Here, elke hart in die plek, ek kan nie namens iemand anders sê nie, maar my gebed is, Here, dat elke persoon kies dat sy hart so 'n stuk vrugbare grond sal wees vanoggend. En Here, ek bring net myself voor U en ek wil vra, Vader, kom, lê U woorde in my mond. En dit wat U wil spreek, spreek dit, Here. Dit wat van myself af is, nie van U af nie, vat dit weg, Here. Here, laat my toe om U suiwer woord te kan spreek. Woord wat vrug dra en lewe gee. In die naam van Jesus Christus. Amen. Kan ek vra, ek het, verlede week het ek nou gepreek spesifiek oor Lukas 15, wat allemaal moes nou maar ken as die verlore seun gedeelte, en wie van julle was laas week, hier wat het gehoor het, of hier het afgelaai en het gehoor? So jy sê julle paar wat het dalk nog nie gehoor het verlede deel nie, hoekom ek het verlede week nie, hoekom ek het spesifiek vra, is want ek het het opgebreek oor 2 weke, so ek het verlede week was nou deel 1, vandag is deel 2, maar ek gaan vir julle recap, so moet nie worry nie, as jy nou nie verlede week hier was nie, en wat ek net graag wil sê is, alles wat ons preek hier word opgelaai op die internet, so jy kan het gratis download, as jy die preke wil luister. Die plek waar jy dit gaan aflaai spesifiek is www.shofarsermons.org. En dan, jy sal sien al die verskillende shofar gemeentes is daar op, dan kies jy net Piketberg, as jy hierdie ontspreke wil luister. Ek na vandag ook, as jy dalk voel jy wil verlede week sin gaan luister, sal dit definitief jou goed wees, as jy die volle prentjie het van dit. Wat ek basis gepraat het van verlede week is, ons het gekyk na Lukas 15, maar die hele Lukas 15, en ek sê dit nou spesifiek, want gewoonlik as ons kyk na Lukas 15, dan sien ons 3 verskillende stories, as ek het so kan noem. Die eerste een is die story van die verlore skaap, die tweede een is die story van die verlore muntstuk, en dan die derde ene, wat die story is van die verlore seun. En as ons kyk na dit, dan lyk het vir ons asof Jesus op 3 verskillende maniere eintlik maar dieselfde ding sê. En wat ek laatst ook toe nou gewys het, is dat dit eintlik glad nie die geval is nie. Jy moet nie my voor uithardloop nie, maar terwyl jy nou daar is. Daardie 3 stories, het ek gesê, is story 1, story 2 en story 3, as ek het so kan noem. Nou 1 plus 2 is gelyk aan 3. Stem allemaal saam met my oor daai som wat ek maak. Dit is precies dieselfde met Lukas 15. 1 is nie gelyk aan 2 wat is gelyk is aan 3 nie. 1 plus 2 is gelyk aan 3. Met ander woorde, die story van die verlore skaap en die story van die verlore muntstuk saam maak die story op van die verlore seun, soos ons hom nou ken. So, wat ek verlede week te gedoen het, is ek het spesifiek die eerste gedeelte gevat, die gedeelte gevat van die verlore skaap, en gaan wys hoe dit inpas binne in die hele ding van die verlore seun. En net soos wat die skaap uitgegaan het, groener weivelde gaan soek het, en die herder om gaan haal het om teruggebring het, net soos sien ons daai selfde prentjie in die verlore seun, waar hy die huis verlaat het, as ek het so mag noem, uitgegaan het, en groener weivelde gaan soek het. Nou, op die einde van die dag, tot inkeer gekom het, gekies het om terug te kom huis toe. En dan wat die skrif sê, dat terwyl hy nog ver was, die vader om sien aankom, en wat hy uitgehardloop het na hom toe, om gaan haal het, om gaan ontvang het, en om teruggebring het huis toe. En daardeur sien ons spesifiek, dat story 1 is daardie gedeelte van story 3. Ek dink dit loop tot by, was tot by vers 24 gewees. Maar dan gaan die verlore seun story gaan verder van daar af, en dit is waarna ons gaan kyk vandag. En ek gaan dit doen soos verlede week ook, ons gaan, story 2 kan ek dalk net genoem waaroor dit gaan, story 2 is in vanaf vers 8 tot 10, wat gaan oor die minstuk wat verlore is. Ek wil net graag vers 8 lees. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op, vee die huis uit, en soek sorgvuldig, totdat sy dit kry nie. Dan gaan dit verder na, hoe sy hierdie minstuk vind, hoe bly sy is daar oor, en wat dit vergelyk word met iemand wat tot bekering kom, die feest wat gevier word in die hemel. Dit is wat basis daar die tweede story is. Maar wat ek wil doen is, ek gaan die tweede helfte van die verlore seun wil ek vat, en dan vir julle wys hoe hierdie inpas by dit. Julle kan julle Bybels oopmaak by Lukas 15, ons gaan lees vanaf vers 25. Vanaf vers 25, en sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, die broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het, en hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie, sy vader gaan toe uit, en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joune. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. Nou, soos ek gesê het, wat ek wil doen is, ek wil graag dat wys hoe story 2, wat gaan oor die verlore minstuk, eindelijk hierdie self precies dieselfde story is. Maar wat precies is hierdie story? Is dis die story van 'n seun wat in die huis is, wat nie soos die ander in die huis verlaat het nie. En dan kom sy broer terug, wat weg was, wat verlore was, sy broer kom terug. En wat by hierdie, wat ons by hierdie seun dan sien, is dat dit wat die vader opgewonde maak, maak hom nie opgewonde nie. Waar sy vader net bly is, vir die ander seun wat teruggekom het, is hy nie saam met hom bly nie. Wat ons spesifiek sien, is dat hierdie seun, op hierdie oomblik, as sy broer terugkom, en sy vader hom terug ontvang, dat hy eindelijk aanstoot neem, dat hy offended is, dier dit. En iets wat ek wil sê, en dit is in volgende dag nog so evens hard voel, maar bear with me asjeblief. Iemand wat aanstoot neem, nog nie gesterf van homself nie. Iemand wat aanstoot neem, andersom sê, as jy dood is, kan jy nie aanstoot neem. Wat bedoel ek deur dit? Ons het nodig om te sterf, sodat Jesus kan leef deur ons. As jy gesterf het in jouself, en Jesus leef deur jou, dan raak jy nie offended nie. Want jy besef, het gaan nie oor jou nie, het gaan oor God, of het gaan oor Jesus. Het gaan oor sy wil, en nie oor jou wil nie. Dis ek om die seun offended was. Want toe sy broer terugkom, was hy glad nie besorg oor sy pa se wil, hoe bly sy pa is, dat sy broer terug is nie. Hy het 10 keer ingesit met die ding van, ja maar, my broer was nou klaar sy erfporsie weg. Nou kom hy terug, wat nou? Want dit het oorblys, mos eindelijk myne. So hoe kan hy nou net eenvoudig terugkom, en hoe kan my pa hom net eenvoudig terug ontvang? Hoe gaan die ding nou werk met dit wat oor is? Want dis nou myne. Hy het aansit geneem oor het sy broer terug ontvang is deur sy vader. En wat dit eindelijk doen, is dit wys vir ons of openbaar aan ons oor waar daardie seun se hart is. En waar is sy hart of waar is hy? Hy is verlore. Sien, die story se naam moes eindelijk nie gewees het die story van die verlore seun nie. Moes eindelijk kon gewees het die story van die verlore seuns. Want hier is twee seuns wat verlore is. Een het soos in die story 1, soos die skaap, het afgedwaal na groener weivelde toe. Hy het teruggekom huis toe. Die vader het hom terug ontvang in die huis. Die tweede een is soos die muntstuk. Hy het nou die huis verlaat he. Die muntstuk het heeltyd binnen in die huis geblei, was nooit uit die huis uit nie. Maar hy was verlore, hy was weg. En hy moes gevind word. En dis precies wat Jesus vir ons hier wil wys binnen in dit. Maar wat my interessant is, is dat hy gebruik die voorbeeld van 'n muntstuk. Hoekom 'n muntstuk? Want 'n muntstuk is iets kosbaar. Want hy wil sê, maar as jy in die huis is, maar jy is verlore, jy is steeds vir hom kostbaar. Dis vir hom die moeite werd om alles te laat staan en jou te begin soek, want jy is vir hom kostbaar. Maar jy is nie net verlore as jy buitenkant is nie. Ons het gesien met, soos die skaap toe hy verlore was, gekyk het na rondom dit, ons gesien hoe hy teruggekom het huis toe. Wat nodig was vir hom, om te gebeur vir hom, om te kon terugkom huis toe. So hy moes sterf in homself, hy moes 'n plek bereik waar hy besef, maar ek kan nie kom staan op my regte nie. Ek kan nie net aangaan oor, ja maar my pa dit en my pa dit en my pa dit en daarom verdien ek hierdie goed nie. Hy moes 'n plek bereik waar hy sê, maar ek is niks sonder my vader nie. Want hier sit ek nou met niks. En met daai hart terug gaan na die vader toe, vir die vader kon gaan sê, vader, ek verdien nie hierdie goeders nie, so ek omgee myself net eenvoudig as 'n diensknegt, want ek verdien niks van u af nie. En toe daai vader omgedraai na hom toe gesê, ja maar, alles wat ek het is joune. En hy het hom opgetel, hy het gesê, maar jy is nie 'n slaaf nie, jy is 'n seun. Hy het hom opgetel uit daai plek uit, nadat hy daai punt bereik het, van ek is niks, ek moet sterf van myself, so dat Jesus kan leef deur my. En as ons nou kyk na hierdie tweede seun, die seun wat glad nie uit die huis uitgegaan het, wat die hele tyd geblei het binnen in die huis, maar so duidelik, net so verlore was, as die ander seun, hoe word hy gevind? Hoe moet hy gevind word? Die antwoord lê in vers 8, wat ek nou gelees het, of wat vrou, wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, nommer 1, steek nie 'n lamp op nie, nommer 2, veer nie die huis uit nie, en nommer 3, soek sorgvuldig, totdat sy dit kry nie. Dit is hoe daai een wat binne in die huis is, wat verlore is, gevind word, is deur daai 3 punte. Die eerste punt van steek sy die lamp op, wat beteken dit? Dis ek hom ek gesê het omkring toe uit die eerste skrif wat ons net toe gekry het. Die opening van die woorde gee lig. Wat beteken dit om die lamp op te steek? Het beteken om lig in te bring in die vertrek in. Dit beteken dat waar het duister is, steek die lamp op, dan kom daar lig. Met ander woorde, dit wat heel tyd in die duister was en nie gesien kon word nie, kom in die lig en raak sigbaar. Dit is wat dit beteken. So die eerste ding wat moet gebeur is, dit wat in die duister gehou word, moet in die lig kom, en het nodig om sigbaar te word. En wat het ons gesien, toe hierdie verlore seun wat uit was, toe hy terugkom huis toe, wat het toe gebeur? Die seun wat gelyk het soos die perfekte seun, wat alles gedoen het, wat sy vader heel dit van hom verwag het, wat sy vader gedien het, sy hart het eweskielik sigbaar geword. Die oomblik toe, sy broer huis toe kom, te raak hierdie seun se hart sigbaar, dit wat nie duister was, het gekom in die lig. Die tweede deel van vers 8, wat sê, vier die huis uit, wat beteken dit? Dit beteken om dit wat vuil is, te verwyder. Dit wat nie nou hoort nie, uit te kry. Dit beteken om 'n reinigingsproses aan die gang te sit, sodat dit wat oorbly skoon en rein is. So die tweede ding wat nodig het om te gebeur by ons, is nadat iets in die lig kom wat jy dit sien, dit sigbaar raak, het jy nodig om jou hart te kan reinig, jou hart te kan skoonmaak. Dit wat jy vind in jou hart, wat jy nie geweet het daar is nie, maar wat jy nou kan raak sien, om te kan werk met dit, sodat dit kan uitgaan, dit wat nie veronderstel is om daar te wees nie. En die derde deel, soek sorgvuldig daarvoor. Maar die sorgvuldig sê vir my met tyd en geduld, word het baie versigtig, en dit is een proces wat deurgegaan word, om dit wat verlore was te kon vind, of terug te bring, dat het weer sigbaar word. En ek denk die rede ook om het so is, is specifiek, omdat so een reinigingsproces in elke een van ons is nie altyd een oomblik ding nie. Daar is party mense wat in 'n oomblik verlos word van 'n klomp goeders, en sy lewens van die een dag na die volgende dag geheel en al anders lyk. Ek was nie een van hulle nie. Ek moes 'n proses vat en ek stap nog steeds in daardie proses om gereinig te word en om verander te word. Om te sterf in myself sodat Jesus kan leef deur my. En soos wat ek my pad stap dag vir dag, openbaar die Here vir my dinge in my hart wat ek nie geweet het daar is nie. Of nie wou erken daar is nie, maar omdat daar lig val op my hart, kan ek sien wat daar is. En kan ek 'n keuse maak om te werk met dit, sodat God my kan reinig, sodat ek kan sterf in myself en Jesus kan leef deur my. En soos wat ek laat gaan, kan ek agterkom hoe hy oorneem. Iets wat my opgeval het ook van hierdie seun, is dat wat die hele tyd so perfect gelyk het, toe sy broer huis te kom, waar het sê dat daar word fees gevier. Nou die eerste twee stories wat ons gesien het, is dat die feesvier kom saam met die ding van iemand wat tot bekering kom. Dis iets wat in die hemel plaasvind. As ek die Engelse woord kan gebruik om te celebrate iemand wat tot bekering kom. Net so waar hierdie een seun huis te kom, sien ons dat daar geselebreid word die feit dat hy huis te kom. En dan sien ons hierdie tweede seun wat op 'n plek is, wat hy kies om nie te deel aan daardie celebration nie. Waar hy inteendeel kies om buiten die vertrek te bly en nie in te gaan nie. En wat sê dag is dit nie, as jou hart 'n plek bereik, dat is 'n broer wat verlore is huis te kom, jy kies om nie te deel in daardie feestviering. Maar op die einde van die dag is dit wat gebeur as jy jou hart verhard. Op die einde van die dag is dit wat gebeur as jy kies om nie te werk met dit wat in die lig kom nie, dit wat God vir ons uitwys nie. Is ons verander so sonder dat ons het besef. Maar dat dit wat die Vader se wil is, is nie meer ons wil nie. Dat dit gaan oor ons eie wil. En nie sy wil nie. En spesifiek hierdie gedeelte van Lukas 15 vers 8, ek het verlede week genoem van seisoene en waar die Here met ons is en wat in die gang is en alles. En wat ek gesê het, ek sal dit nou vandag deel. Maar Lukas 15 vers 8 is my so precies hierdie prentjie van die seisoen waarin ons as kerk staan. En soos ek vroeger gesê, die universele kerk van Christus, nie net Shofar gemeente nie, maar waar die kerk van Christus staan. En as ek het so kan noem, die seisoen waar ons staan, dit wat vir ons voorlê, dit wat nou kom, is basis a season of visitation. Dit beteken, die seisoen het aangebreek, waarin God kies, dat hy wil sy kerk besoek. En as jy net terugkijk na die begin van die jaar af, wat gebeur rondom worship, wat aan die gang is, 'n klomp mense het opgetel, iets is anders, maar weet jy, hoekom nie? Mense kom agter iets is aan die gebeur, iets is aan die verander, maar verstaan nie lekker hoekom nie, verstaan nie lekker wat precies is aan die gebeur nie. Die band het nie verander, die band is dieselfde. Maar ek dink in ons harte die Here iets begin doen, sodat ons worship begin verander het. Maar die rede hoekom dit aan die gang is, is want God wil sy kerk besoek. En die rede hoekom hy sy kerk wil besoek, en ek het nou twee keer al gesê, maar ek wil dit weer sê. As ek praat van sy kerk, dan praat ek nie van Shofar nie. Dit is nie een ding van, God wil Shofar gemeente besoek, want Shofar is nou alles reg en besonders en so aan nie. As ek sê, hy wil sy kerk besoek, dan bedoel ek, hy wil sy bruid besoek. So hierdie woord is nie net vir ons nie. Dit is vir al die kerke daar buiten, wat sê dat hulle die Here verteenwoordig. Dis vir wie hierdie woord is. God wil sy kerke wil hy besoek. Die hele ding is, rondom dit, dat ons kyk maar hoekom en al die type goeders, is want ons het een plek bereik waar, dat lang al so, maar die prentjie van die bruid, ons wat sy bruid is, is glad nie die prentjie wat die Bybel verduidelik van wat sy bruid is nie. As jy kyk na die, sy bruid in die Bybel, dan is nie hierdie perfecte bruid, wat liefde uitstraal, wat mense nie oordeel nie, wat mense ontvang, maak as ek wale is en hoole is nie. Wat nie, ek sê dit is in aanhalingstekens godsdienstig is nie, maar leef in die liefde van Christus. Met ander woorde wat ek bedoel daardeur is, hulle is net op Sondag in die kerk en die rest van die week, lewe hulle lewe wat glad nie pas, by die Jesus wat hulle volg nie. Hierdie bruid wil hy kom besoek, hierdie die kerk wil hy kom besoek. Maar die tyd het aangebreek wat hy die beeld van sy bruid wil herstel. Na dit wat die prentjie veronderstel is om te wees. Sodat die prentjie moet wees van hoe sy kerk veronderstel is om te lyk. En ek het dit vorige keer ook al genoem, dat as jy vir mense vra wat glad nie die Here dien nie, wat is een Christen? Die woord dat die meeste opkom is hypocrite. Iemand wat een ding sê, maar iets geheel en al anders leef. En God wil daar die kom herstel. Want onthou, as die vader van die bruidegom, wil hy sy bruid in orde kry vir sy seun. Want die Bybel maak het baie duidelik vir wie of vir wat Jesus terugkom. Is vir een perfecte bruid. So daar die prentjie wil hy kom herstel. En nou het ons op een plek gekom waar die Here sy kerk wil begin besoek. Wat betekent dit? Dit is nou miskien exciting in die een kant. Ok, so hy gaan nou, ons gaan nou meer ervaar in die kerk. Ja, dis wat ek sê. Maar dit beteken ook dat ons gaan hom ervaar op maniere wat ons om nog nie noodwendig ervaar het nie. En die vraag wat ons onself moet afvra is, is ons op een plek waar ons hom kan ontvang vir wie hy is? En ek het een paar sondae terug, ek spesifiek gepreek oor die hele ding van wie God is, en of ons hom kan ontvang. En soos ek toe ook gesê het, ja, hy is genadig, ja, hy is liefde, maar hy is ook regverdig, hy is ook heilig. Kan ons hom ontvang vir wie hy is? En as jy gaan kyk, ek dink wat allemaal ken die story rondom die Bybel van die fariseers, van hoe hulle gelyk het, wat hulle gedoen het, hoe Jesus hulle behandel het. Wie die fariseers verteenwoordig? Die kerk. Die fariseers was die godsdienstige manne van daardie tyd. Die fariseers is die ouwens, wat rondgeloop het met die Bybel onder die arm, en vir allemaal vertel het, hoe hulle veronderstel is om te leef. Die fariseers was die ouwens, wat die mense gekondem het, as hulle nie tempel toe kom nie, as hulle nie reg leef nie. Die fariseers die kerk verteenwoordig. Hulle is ook die ouwens, wat uitgekyk het vir die Messias, wat op pad is, en wat hom verwag het. Die probleem is, toe hy kom, toe is hy nie wat hulle verwag het nie. En toe verwerp hulle hom. En hulle kruisig hom. Net soos die vraag wat ons onsself moet afvra, waar staan ons? Ons is glad nie, ek wil net dit sê, dat allemaal net verstaan wat, ek, wat vir my belangrik is. Moe nie waar jy is, kyk na iemand anders en sê, maar waar is daai ou nie? Of waar is daai kerk nie? Elke een van ons het nodig om te fokus op onsself. En om te kyk na onsself en vir jouself te vra, waar is ek? Is ek waar die Here my wil hê? Dit wat ek uitstraal, is dit wat hy wil hê ek moet uitstraal. Reg deur die hele Bybel sien ek hoe die Here vir ons so duidelik maak dat wat jy moet gee is liefde en nie oordeel nie. Selfs van waar ons vir ons vyande moet lief wees en hulle nie moet haat nie. Maar is dit wat ons doen? Of leef ons die lewe van 'n fariseer? En ek dink altyd nog as ons kyk na die Bybel, dan kyk ons na fariseers en ons label hulle en ons sit hulle daar een kant. Maar ons kyk hier terug na die samelewing van waar ons vandag is en waar pas ons in die Bybel nie. As jy gaan kyk na wat na Lukas 15, na wat aan die gang is hier, en jy gaan kyk na waar het begin, Lukas 15 vers 2, praat spesifiek van die fariseers wat onder mekaar gemurmureer het. Die fariseers wat onder mekaar, na mekaar te draai, of mekaar sê, maar, weet jy die Jesus, as jy hom soek, dan sê waar, nee, by die hoere, of daar, by die bar, hy hang op al hierdie snaakse plekke uit, met hierdie snaakse mense. Dis wat hulle gesê het van hom. Het hulle mond vol gehad oor waar hy is, die manier wat hy dinge doen, want dis nie hoe hulle dinge doen nie. En dit het hom onaanvaarbaar gemaak vir hulle. En vers 2 sê dat hulle het gemurmureer onder mekaar. Met ander woorde, Jesus het opgelet, hier is die fariseers vandag weer, selfde story is gewoonlik, praat onder mekaar vir wat in die gang is en als. Die hele Lukas 15, vertel hy as gevolg van dit. Nou soos ek vorige keer al gesê het, as jy die Bybel lees, moet jy onthou, jy het een eerste audience en een tweede audience. Die eerste audience is wie? Dis die fariseers. Die eerste audience is hierdie ouens wat hom geoordeel het, en wat iets te sê gehad het oor sy manier van dinge doen. En dan vertel hy vir hulle hierdie story. Wie is die tweede audience? Dis ons. Net soos wat hy die boodskap vertel het, so dat die fariseers, om in reaksie op die fariseers, vertel hy dieselfde boodskap dat ons dit moet hoor, en iets moet raak sien in dit. As jy kyk na die hele Lukas 15, wie is die hoofkarakter in Lukas 15? Is nie die verlore seun nie, is die tweede seun. Hoekom? Want die tweede seun die fariseers verteenwoordig. En die vraag wat ons onsself moet afvra is of die tweede seun nie ook dalk ons verteenwoordig nie. Ek het nou nie die voorreg gehad nie, maar as ek die voorreg gehad het om Lukas 15 'n opskrif te kon gee, sou dit gewees het die drie seuns. Seun 1 verlore, vader se huis verlaat, groener weivelde gaan soek. Die herder het uitgegaan, om gaan haal, om teruggebring huis toe, en om terug ontvang, maak nie saak wat hy gedoen het. Seun 2 is die seun wat in die huis gebly het, verlore seun, wat nooit die huis verlaat het, nie, hy het gebly in die huis, maar hy was verlore, want hy het sy broer geoordeel. Hy was gefokus op waar my broer was, wat my broer gedoen het, die feit dat hy die huis verlaat het, en nie gebly het in die huis nie, en hy het sy broer geoordeel op dit, was verlore. En die derde seun, was nie verlore nie, maar is ook een seun wat sy vader sy huis verlaat het, en uitgegaan het, en die verlore seuns daar buite gaan haal, om terug te bring huis toe. Die derde seun is Jesus, wat hierdie story vertel aan die fariseers. Hy is die seun wat uitgegaan uit sy vader se huis uit, en die wat verlore was gaan haal het om terug te kom huis toe. Hy is die een wat gesterf het in homself, sodat die res kan leef, en om 'n weg te maak, sodat die res kon terugkom na die huis toe. Dis die story van die drie seuns. Ek vra, kom ons maak net ons oë toe, soos ons hier sit. As ons kyk na die story van hierdie drie seuns, ek dink dan weet ons dat almal vir ons is veronderstel om die funksie te vervul van seun 3. Ek dink ons besef dat almal van ons is veronderstel om Jesus te verteenwoordig. Maar die vraag wat ek vir jou wil vra vanoggend, is dit waar jy is? As jy kyk na hierdie drie seuns, watter een is jy vanoggend? Is dit moontlik dat jy dalk die seun is wat verlore is, wat uitgegaan het uit die huis uit, wat nie in die vader se huis is nie? Om watse rede ook al. Maar jy is op 'n plek vanoggend waar jy besef, maar ek staan ver van die vader af. En ek wil omdraai en ek wil terug gaan huis toe vandag. Ek wil terug gaan na die vader toe, net gaan reg maak met die vader. As hier iemand sit, onthou wat ek gesê het in die begin, dat die sekere woorde van wat gespreek gaan word vanoggend wat vir jou gaan uitstaan. As jy vanoggend hier sit en jy weet, dit is jy. Iewers in vanoggend het daardie woorde vir jou uitgestaan en jy besef, maar jy is die seun wat nie in die huis is nie, jy is die seun wat nodig het om terug te draai huis toe en terug te kom na die vader toe. En dat jy dit dalk vanoggend wil regmaak, wil jy nie net jou hand gou opsteek nie, asseblief. Ek sien die hande. In die tweede plek wil ek vra, as jy vanoggend hier sit, en soos die skrif wat ek in die begin gelees het van die lig, wat sy woord sigbaar maak, as daar die lig vanoggend net geval het in jou hart, en jy iets besef het vanoggend in jou eie hart, wat jy nie geweet het daar is nie, maar jy het vanoggend besef, jy dien die Here, jy dien jou vader, jy is heeltyd nog in die huis, jy het nie die huis verlaat nie, maar jy besef vanoggend dat jy is verlore, soos jou broer wat nie in die huis is nie, omdat jy jou broer oordeel, vir wat ook al rede, en dat jy dit vanoggend net wil regmaak, en ook wil terugkom na die vader, het en herstel wil in jou lewe, en jou verhouding tussen jou en hom, wil jy nie jou hand ook net opsteek, asseblief. En ek weet dat, om te kan terugkom na die vader, wat ons gesien het, in hierdie Lukas 15, is spesifiek dat het beteken, jy moet kan sterf in jouself. Weet jy, die sterf in jouself beteken baie keer bloot om te kan opstaan voor mense. En as ons as gelowiges hier saam sit, en ons nie hier kan sterf in onsself nie, ons nie hier kan opstaan tussen mekaar en sê, maar ek is nie daar nie, help my om nader te kom nie. Hoe doen ons dit in die wêreld buitekant? Ek gaan vra dat daardie heel laaste liedjie wat ons gesing het, dat ons dit net weer sing, asseblief, en dan, as het soos het in die plaag gesing het, die mense vir koffie en thee kan dan deurgaan na die voorportaal toe, en ek wil vra, die wat hulle hande opgesteek het, bly asseblief achter en kom voor, en toe dat ons net saam met julle bid. So ons gaan die liedjie sing, maar sodra die liedjie klaar is, ek gaan nie aankondiging maak nie, dan kan die wat wil koffie drink uitbeweeg in die res, wat besef dat die Here vanoggend met jou gepraat het, om te iets wil doen in jou hart, kom dan net voor en toe, asseblief. Dankie.
Thank you for your grace that led me home. The blood you bled on a hill, and peace that I've come to know. Thank you for your love. Thank you for my past, which you redeemed. Today when you walk with me, and all that I cannot yet see, you give abundant life. Sacrifice that covered all my sin. All I can say is thank you. It is your blood that sets me free, that I might boldly come to worship you, my King. All I can say is thank you. Not death nor life, not death nor life, not earthly power, heavenly might, no, nothing can remove us from your love.
Vader, Here, dat Here, dat al wat ons eindelijk kan doen is om te sê dankie. Dankie vir dit wat Jesus gedoen het vir elke een van ons. Dankie Vader, dat hier die bloed van Jesus, dat alles wat achter ons is, word weggewas, word skoongevee. Die oomblik is ons kom na U toe. Dat U nie wil focus op dit wat achter ons is, maar dat U wil focus op ons, omdat ons vir U kosbaar is. Dat U vir ons net bloot wil verander, om U te kan verteenwoordig op hierdie aarde, Here. Dank Dankie Here dat ons kan besef dat dit het niks te doen met verdienste. Dit maak nie saak of ons elke Sondag in die kerk is. Dit maak nie saak of ons dien of nie dien nie. Ons moet net kan sterf in onsself sodat U kan leef in ons. Dankie dat ek kan weet dat U geef ons die krag om dit te kan doen. Dat as ons na U toe kom, vat U ons hand. U tel ons op. Verander ons in een oomblik van een slaaf na een seun. Wat sê my kind, jy is waardig om my seun te kan wees. U nooi ons in U huis. Here, dankie dat ek kan weet op hierdie stadium, so ons nou hier staan. Staan die engele in die hemel, saam met U, in afwachting vir die wat gaan reageer nou. Dat die engele in die hemel reg staan om feest te vier vir elke persoon wat wil kom reg maak met U vandag. Dat elke een van ons vir U kosbaar is. Want U gesterf het, Jesus, vir elke een van ons, sodat ons gered kan word en in verhouding kan staan met die Vader. Vader, ons eer U daarvoor, Jesus. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Waar die mense kan asseblief vorentoe te kom, en enig iemand anders ook met elk gebed, soek vir enig iets anders welkom om voor toe te kom. Ek wil net vra die res dat julle net asseblief saggies sal uitgaan na die voorportaal vir koffie. Dankie.